دكتور عند ابراهام ولد جرجس يغني لكم كل شعب بأربعة كفال زحلفة بريزيدنت إسياس أفورقي مثل تلفزيون إلتراز قبروك على متأيق بمتأنو تخطات الكايو تخون بسلاي قناتي بزعب إنفستمنت مالات وفري زملكة بزهاب ومبرهي إنا قناتة كورنلومي اسك بمجمرتا سمعتون انتايلو نزبل حفشاوي مرداتا تهلوم كابتي بريزيدنت إسياس قبرو بلش قبل
تی اکایدانا نایبال کن از جدی وفری مسافه نه از بیت اساتاف نه دلوا وای بیشتر کنات ملکه وای ببو ولکی وای کار ببو جیله وای بب خبر ملکه تام دو وفر که لالو از سектор سектор از اندسری اندسری ناریها از یه جی بفولین نه بیت نت نه وات از لالو ارتراوی هم کرده اب ابیت نه تو قطبا اب نایلم عاد مذبات بجبو خساتر لالو تدقق الله زبالك عبد الله
راي دكتور عبد الرحمن سمع خيالها بزدوهم جمر بحث شاور إيطاها
راي صبوخ يزوك قبير تخيل الله يزوك قبير الله نابل كازر زرر يزوكو إيقبارن حداقن صريحن الصلاة عن كل شان عامة السلطان رقص إرتراه في عفا الله عزيز عبد الجزء اللي إرتراوي ولا كاب قدم كاب أوان برتاو قلشت في ذو سابعجي أدمحي أول كتوخ قبل سنهين نسبرة وقالتي ولا دحبنا أتمنى تقول عقمو خبر كت أفداق مهنس أهم لمعاتين حاجر عقمو خبر كت رواي نيريو قل من أجل سلمين تايو وخبر كت زي كعادي إلنا خنزارة فقوينا لسي صقاساتين عداساتين نفت حاجر ذلو صقاساتين عداساتين ناي وفري ومتكا ساقر داس خوين سمعني مجلس يزيجير ترى حاجرون وزفتو لمعات حاجرون زك على وركسوخ قبر زخيلي زك العري سجاي. قال أي إرترا نبحكي نوفر الدنقل هاجر يعتبر سخيلي خا. سفيه أدلات وفر الله أبعدنا أفرشة أفهات عسا أفهات بحري أفسنعة ويمانيفاكتورين موجعزيا مرخبيتا توريزم ساعات ماي وزيت وخطا زخونة الله نيت وطبعا حتى قشكا أي تتنكر سنزر له سلذي إرترا سفيح أدل ناي وفري ألو يرترا ناي بحكي هركوت واني تنيا لمدي وي انترفرنريال ترادشن زلو سعرنيا فتاو حابرو زخوني هزي ألو هزي عابس أقاي كم رابعي من البات أب أزي مكو استراتيجيا أكمانتا زلو زبا أزي استراتيجيا وبطح إذا تركب إذا بملؤو عبيت أقاتاتيو عبد الموت أتاون يتمنى البعض نتدس أنحى تسلقي أكايدا نايت سرعات هوراوي أكايدا نايت سرعات قزاتي حقي رجيسو دس أدق القوام رجيسو قزاتي سب أرجيسو دس أنحى كم نسعمل سخط قمرلو دس أنحى تزاما دي سلامين رقاتي نسيل له تي عيسى لام ايكينات دار قاب كيرو يتي بحيلين أستاذ أسرع متات تقوبيتو دي نظرن ليريت حرا وسیو نیرترازن سالالو زنبره قدامه و هلاو عوشق عطل تعالی و نکیو خطبل تخویل ازوی تقن بی مخنیاتا تاینه برن من مسامسیو مخنیاتو تکونت عیشالا مایکوناس سی قوام نتنل دیم تقبار وفری نمخل کال مخنیاتا اینه برن نتهاگر نممعبال مخنیاتا اینه برن نمکراشاو سرعات نمتکار مخنیاتا اینه برن قل من مسامسیو بزخوانية المسامة سيقول تأليو سلزل لو هزي ارترا تسويت ميروي تسويت الزيقل رسيري
الدكتور عند ابراهام مالبات جميل كيازا لها بريزيدنت إسياس ونمي تقاقصي مالبات قيقاتات كم زنبري اتراتات كم زلو ونسل التقصو مالبات سنيحة خافت ملسو كتك إليها مالبات عبتنا عد مبكة تقصك يوتي سقاتات عداتات زبل بتخاذي عند خلف أوانات تهاجر تنفس على زي هب خمتات كندنا برات تقسان يركب تحرر جنك من مسامسي الكايو قرب مربط أي جاج أن زبل حتى أدرخ بزغنا نبتا كلايتي جنسي ناي بريزيدنت حالهم ما
تدقق الله زبل تعدل الله رهيشه ودهيمه لغور أتاويتات كلين نظر أخونا او امريكا تا دلو او اروپا دلو او افريكا دلو ما سلام را دلو انه نزارن هاي ايجي اكل نايت قطبا سله دغنه ኣብ ምድራ ናይ ትዕብት ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር ስለ ዝኽእል ዝበለፀ ኣበርክቶ ክገብር ክእል እዩ ብልጫታት ኣለዎ እዚ ትዝኣክል ባታ ምእካብ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮታትን ገምጓም ተገይሩሉ ሕጂ ዝበለፀ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝበለፀ ዕድል እንታይ እዩ ነሱ ወከፍ ሰብ ኣይፋሉን ኣነ ከምዝን ከምዝን ሓሳባት ኣለኒ ሞ ኣብዚ ክወፍር ክእል እየ ወይ ከዓ ከም ጉጅለ ተኣኪቦም እዚአን እዚአን ኣለዋና እሞ ዝርከቡ ዝኣከብናዮ ናብ ዓድና ከነውፍር ከምዚ ሓሳባት ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ወፍሪ ዕድላት መወዳእታ ይብሉን ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገም ምናልባሽ ጠቐስናዮ ናይ ኣባይትን መንበር ኣባይትን ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ወላው ምስቲ እዋናዊ ጠለባት ዘይከይድ መደባት ኣሎ ዝተኣታተዉ መደባት ኣለዉ ብተፈላለየ ፕሮግራማት ክስራሐሎም ዝፀንሐ ግን ነቲ ጠለብ ናይ ኣባይቲ ኣየማልእን እዩ ዘሎ ብገፊሕ ውንቲ ዝተኣታተወሉ ዘለና ጉዳይ እዚ ክተውፅ ዘናሕኹ ናይ መመስርሒ ትካላት ኣብ ሕርሻ ኣብ ካልኦት ቴክኖሎጂታት ኣብ ናይ ፕላስቲክ ኢንዳስትሪ ኣብ ናይ ሜታላት ኢንዳስትሪ ዋላ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ኣቲና እውን ዓበይቲ ዓበይቲ መደባት ክንሕፅፅ ንኽእል ኢና ምስቲ ብደገ ተረኺቡ ዘሎ ዕድላት ኣብ ምንታይ ኣብ ምንታይ ክወፍሩ ይኽእሉ ንሕጂ ምናልባት ሓፈሻዊ መርሒ ወፂኡ ብኡ መጠን ኣብዚ ሕሸካ ኣብዚ ሕሸካ ኢልካ ምክሪ ትህብ ትኽእል መወዳእታ ግን ውሳኒ ናይቶም ከውፍሩ ቁሩባት ዝኾነ ሴክተር ብሴክተር ሓፈሻዊ መርሓ ጎደና ክሰኣል ክኽእል ኣለዎ ንሕጂ ተሳእለን ማለት ኣይኮነን ግን ካብ ተሓለፈ ተመክሮ ዝበለፀ እንታይ እዩ
እስኻ ከም እትፈልጦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ካብ ኣዘራርብኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓለፈ እዋን ጌጋታት ነይሩኡ ናይ ዞባ ናይ ሰላም ጉዳይ ጥራ ዘይኮነስ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ እውን ዘይተዓወተ መደባት ከም ዝነበረ እሞ ሕጂ ግን ዕድላት ከም ዘሎ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝገልፅ እዩ ዝመስል እሞ ንስኻ ብቀረባ ከም ትፈልጦ እቲ ቋንቋ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብርእቶኻ
ዳንዘካ መጀመርያ እቲ ተጋራጫዊ መስሊ ዝበልካዩ ቅሩብ ከነፅር ዕድል ሃብን ፍም ኣይጋራጭን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ነይሩ እዩ የስ ተጎብጢ ክፋላት መሬት ግዝኣት ኤርትራ ነይሩ እዩ የስ ግን እዚ ቀዋም ንዘይ ምትግባር እቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ምዕባለ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ንከይቅፅል ምክንያት እዩ ግን እኩል ኣይኮነን ንማለት እዩ ስለዚ ግጭት የብሉን ክግበር ዝከኣልሲ ብዙሕ ነገራት ነይሩ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝነበረ ደይርጉእ ኩነታት ግን እቲ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበረ ኮ ዝፍላ ኣይኮነን ትዝክር እንድሕር ኮይንካ ኣብ ብከምዚ ዓይነት ኣቀራርባ ኣብ መስከረም 2012 ዋዕላ ወፊ ኤርትራ ተካይዱ ነይሩ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣብዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ግዳም ካብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ኤውሮፓ ማእከላይ ምብራቅ 22 ሃገራት ኣፍሪካ ተሳቲፎም ነይሮም እዚ ዳርጋ 11 ዓመት ኣሕሊፉ ኣብ ዝሓለፈ 11 ዓመታት ብዘይካ ከምዚ ናይ ትማሊ ተደጋጋሚ ዘረባታት ካልእ ቁም ነገር ክፍፀም ኣይረኣናን ስለዚ እዚስ ከምትወትሩ ዝግበር ናይ ሓሶት መብፅዓ እንተዘይኮይኑ ብግብሪ ዝተረኣየ ነገር የለን እዚ ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ናይ 11 ዓመት
ክትቅፅሪ ሃ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ቅድሚ 10 ዓመትን ሎምን ኣብ ሓደ መድረክ ኢና ዘለና ቅድሚ 10 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ሕጂ ኣሎ ድዩ ምናልባት ብፍላይ እቲ ዝበልካዮ ከም ምስምስ ዝበሃል እውን ስለ ዝተላዕለ ብከመይ እዩ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ ዝሓለፈ 10 ዓመት ዝነበረ ምዝናሕጊ ዘሎ ሓደ ክኸውን ዝኽእል ቲ ዕድላት ናይ ወፍሪ
እንታይ ምስለካ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ኣብ 1993-94 መቃን ማክሮ ቁጠባዊ ሜላ ወይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ፍሬምወርክ ክንደፍ ከሎ ንኤርትራ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ናብ ሓደ ምዕቡል ዳይናሚክ ብዓለም ደረጃ ተወዳዳሪ ዝኸውን ሃገራዊ ቁጠባ ከም ዝህልዋ ንምግባር ይተበግሱ ነይሩ ቅድሚቲ ናይ 1998 ኩናት ንገዛእ ርእሱ ነቶም ቀንዲ ሃንደስቲ ወይ ዓርቃቅቲ ናይዚ ማክሮ ቁጠባዊ ፖሊሲ ንኤርትራ ከመይ ጌርካ ዝሓፀሩ እዋን ነቲ ዘለዋ እስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ናይ ኣስደገ ባሕርን ባሕርን ደሴታትን ነቲ ዘለዋ ህርኩት ዓቕሚ ሰብ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲ እዩ ንኤርትራ ንምምዕባል ዝወፀ መደብ ነይሩ ነቲ መደብቲ ንምግባር ኣብተን ቀንዲ ኣገደስቲ ትካላት ንዝነበሩ ሰባት ሽዑን ንሽዑን ወያ ደስኪልዎም ለወይ ናብ ካልእ ቦታ ኣዝቢልዎም እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝነበረ መደብ ናይ ምትግባር ድልየት ከምዘይነበረ ዘረጋግፅ እዩ። ኣነ ከገልፀልካ ክእል ማዕለያ ዘይብሉ ፕሮጀክትታት ተበጊሱ ዝተኸልፈ ዝተቆፀ ኣሎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ኣፍን ግብርን ኣብ መንጎ ዘረባን ተግባርን ዘሎ ፍለልይ ኣነ ፀርና ክንርኢ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ። እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ስክንደይ ግዜ ክደጋገም ፀኒሕ እዩ። የስ ሕጂ እቲ ኩነታት ተኸይሉ እዛ ብኡ ምክንያት ይኸማን ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሰብ እውን ትፅሚት ገይሩ ንሮ እንታ ኣለዎ ምስ እምበኣር ናብ ሓደ ዕቱብ ስራሕ ናይ ልምዓት ዘይእቶ እንድሕና ኣቑሑት ኣቶ ኮይንካ ብቀዳምነት እቲ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦስኡ ክትገብሩ ክትክእል ኣለካ። ብዘይ ሕጋዊ መቓን ብዘይ ሊጋል ፍሬምወርክ ውሕስነት ዝህብ ፍሬምወርክ ሲ ኣብ ፈርቲ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ስለሰኣን እዮም ኤርትራውያን ኤርትራውያን እኮ ፈትዮም ኣይኮኑን። መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኮንቱ ዓንተበይ ዝገለፅኩ ሃገሩ ይፈት እዩ ቀዳማይ መርጩ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ምስዝኡ ምስ ህዝቡ ምንባር ዝከኣሎ ከዓ ንልምዓት ሃገሩ ኣብ ምምዕራል እዚ እዩ። ተገዲዱ ጥራሕ ክስደድን ኣብ ስደት ክነብርን ክተሰዲዱ ዘሎ እዚ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ? ኣበይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኮይም ነይሮም እዞም ኩሎም ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኣብ ኣንጎላ፣ ኣብ ዩጋንዳ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብ ጅቡቲ ከይተረፈ ዘለዉ ሰብዋኒ ኣብ ኤርትራ ኮይም ጀሚሮም ነይሮም ክሳርሑ ስለዘይከኣሉ እቲ ኩነታት ከስርሖም ስለዘይከኣለ እዮም ከይዶም ኣብቲ ሃገር ኣብተን ሃገራት እቲኣተን ከይዶም ገንዘቦም ኣዋፊሮም ስቕለት ፈጥሩ ሃብትን ጥሪትን የጥብዩ ኣብ ልምዓት ናይተን ዘለዎን ሃገራት የፍርዩ ኣለዉ የበርክቱ ኣለዉ። እዚኦም ካብ ኤርትራ ክገብሩ ዕድል ነይርዎም
እዩ።
ዕድላት ስለዝዓፅዎ ጥራሕዮም ተገዲዶም ወፂኦም
እዋ ሕጂ ሳታ ዕድላት ስለዝዓፅዎም እዮም ተገዲዶም ወፂኦም ብዝብል ንተቐፂልና እየ እዛ ሕጊ ዝበልካያ እዛ ሕጋዊ መቓን ዝበልካያ ኣገዳሲ እንድያ ብኩሉ ሰብ እቲ ውሕስነት ዝበሃል ኣሎ ምናልባት እቲ ቋንቋ ናይ ምርዳእ ዩሰብ ብዝተፈላለየ ክርድኦ ክእል ምናልባት ና ዝበልካያ ሕጂ ሕጋዊ መቓን ሞ ሕጂ ትግበር ኣሎ እቲ መምርሒ ዝሕልፍ ዘሎ ነቶም ተግበርቲ ይዛረቦም ኣሎ ንዓና ብከምኡ ዝርዳእና ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኸ
እዋ ኣነ ዳ ኣፍኩ ምስ ዓርብሎም ኣነ ግን ዝርዳእኒ እንታይ ኣስለ ካብ ኤርትራ ሲ ናይ ብሓቂ ስኻ ጋሻ ይኮንካ ኣነ ጋሻ ይኮንኩን ኣሰራርሓ ናይ ትስቃል ዝሰርሕ ትካል የለን ካብ ኤርትራ ሳንፀ ዝሰርሕ ትካል ፋንክሽናል ኢንስቲትዩሽን ዝበሃል የለን። ንገዛ ርእሱ እቲ ካቢና ይሰርሕን እቲ ፓርላማ ደስኪል እዩ ኩሉ እቲ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦታ ክገብር ዝኽእል ዓቅምታት የለን ወይ ደስኪሉ ወይ ተዘሪጉ እዩ። ስለዚ ሲ ኣነ ከምኡ ክኸውን ናይ ብሓቂ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ንዓና ዘድልየና ሕጂ ህዝብና ካብ ዘለዎ ሓሳረ መከራ ካብዚ ዘለዎ ድኽነት ካብዚ ዘለዎ ጥሜትን ፅምዓትን ስእነትን ክገላገል እዩ ስናትና ድልየት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድልየት ግን ነዚ ንምግባር ሰረት ዘንፅፍ ስራሓት ኣለዚ የለን ዝብሎ ዘለኹ ሕጋዊ መቓን ኣብ ቦፁ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ግዝኣተ ሰብ ኣብቂዑ ግዝኣተ ሕጊ ክሰፍን እንተዘይክኢሉ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ኣድማዕ ለውጡ ክመፅእ ኢልካ ትፅሚት ክግበር ኣነ ግብራዊ ኮይኑ ኣይስማዓኒን።
ስለዚ ምናልባት ካብቲ ዝሓለፈ ብዝተፈለየ ማለቱ እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሰላም ሓደ ኣወንታዊ ምክንያት ኮይኑ ለውጡ ከምፅኡ ክእል ይኸውን ዝብል እውን ብሰፊሑ ክዝረበሉ ስለዝቐኒ ንዑ ሒዝና ክንከይድ እሞ ምናልባት ቅድሚ ምዕፃወይ ዶክተር ዓንደ ብርሃን ነዝሕታይ ዳለኹ ኳን ግን ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ምምልላስ ዝሻትል ዝብልዎ ብፃዕቂ ይረአይ ኣሎ ለቂነ ናይ ሶማል ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራቅ በፂሖም ኣብሶም እዚ ናይ ሩስያ ቅድመ ኣቢሉ ብባፅዕ ኣትዩ ኣብ ሱዳን ኣብ ፖል ሱዳን ከዓ መደበር ሕብሪ ባሕሊ ሩስያ ከምዚ መስረት ሱዳን ኣፍቂዳ ዝብል እውን ዜና ነይሩና ሞ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ሳው ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ነይሩ ከረሳዕናዮ ምርግፅቲ ናይ ፕሬዚደንት ሳያስ ናይ ኬንያ ዕደት እውን ክትከ ዝግበ እዩ ነዚ ኩሉ ኣጠሚካ ክትሪኦ ከለካ ምናልባት እንታይ ተንብብ እንታይ ሓድሽ ነገር ክህሉ ዝኽእል ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ከባቢ?
ኣነ ናይ ብሓቂ ክነግረካ ዞባ ቀልና ኣፍሪቃ ካብ ኩሉ ካልእ ዞባታት ናይ ኣፍሪቃ ብቅልውላው ብህውከት ብኩናት ብግጭታት ዝሰረመሰ ዞባ እዩ። እዚ ዞባ እዚ ብቀዳምነት ካብቲ ዝዳሓረ ዞባታት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ህዝቢ ታኣቶ ከዓ ኣብቲ ዝኸፍአ ደረጃ መነባብሩ ኣብ ሓሰበ መከራ ዝነብር ዘሎ እዩ። ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ዘለዋ ሃገራት እየን። ንዓይ ዝረኣየኒ ናይ ባሓቂ ተበግሳዊ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ናብነት ናይ ኤርትራ ክወስድ ካልኦት ናናቶም ገላታት ክሶም ዝኽኣል ሃገራት ስለ ዝኾነ ናቶም ኤርትራ ንእሽቶ ድኻ ንድሕሪ ክትምለስ ዝፀንሐት ሃገር እያ። ምዚ ኩሉ ዓንተ ወይ ጠቕሶ ዝነበርኩ ዘይወዳእኹውን ፀጋታት ንእሽተይ ሃገር እያ። ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ብዛዕባ ናይ ውድድር ናይ ዓበይቲ ሓያል ሰባኣትኻ ምሕማስ ዘይኮነሲ ሽግራት ሃገርታ ከመይ ገርካ ክፈትሕ ኤርትራ ብዓይነት ዲፕሎማሲ ኣነ ክሪኦ ከለኩ ንእሽተይ ሃገር እያ። ዘይሻራዊ ናይ ግዳም ፖሊሲ ሒዛ ምስ ኩለን ሃገራት ናይ ፅቡቅ ናይ ሓባሪ ምንባር ወይ ሓባራዊ ህላወ ሰላማዊ ሓባራዊ ምንባር ፖሊሲ እንዳተኸተለት ኣድህቦ ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ህዝቢ መነባብሩ ህዝቢ ኤርትራ ከም ምምዕባል ከድህብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድራት ኣቲኻ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሽግራት ኣቓልቦ ናይቲ ህዝቢ ካብኡ ናብቲ ካልእ ንምስሓብቲ ዘይኮይኑ እንድሕሪ ግደ ሓቂ ክትዛረብ ስየ ናይ ሱዳን ሽግር ኢትዮጵያ ናታ ማዕለያ ዘይብሉ ሽግራት ኣለዋ። መዓልቲ መዓልቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሰብ መውፅ ይቕተል ይቕዘፍ ኣለዎ በቢ ዘቡ ነዚ ዘይፈትሕ እንድሕር ናይ ሓቂ ሲርየስ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ሽግር ዘይፈትሕ ውሽጣዊ እቲ ዘቤታዊ ኩነታት ንሕና ኮ ዘቤታዊን ግዳማዊን ርኢኻ እቲ ግዳማዊ ሜላ ኮ መቐፀልታ ወይ መለቀብታ ናይቲ ዘቤታዊ ሜላ እዩ ግዲ ሓቂ። ስለዚ ሲ መኸወሊ ናይቲ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ፀገማት ከም መኸወሊ እዮም ጥቀምሉ ዘለዎ እምበር ናይ ብሓቂ ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኣነኻ እዚ ዞባ እዚ ናይ ብሓቂ ካብቲ ናይ ዓበይቲ ሓያላት ውድድር ናፃ ኮይኑ እቲ ህዝብታቱ ብሰላም ምስ ኩሉም ሓደምቶም ጎረባብቲ ሰላማዊ ሓባር ህላዌ ሃልይዎም ምስ ኩለን ሃገራት ከዓ ፅቡቅ ዝምድና ናይ ወፃኢ ሜላስ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ። ናይ ብሓቂ ነባሪ ፅልኢ ዝበሃል የለን ኣብ ሃገራት ነባሪ ረብሓ እዩ። ኣነ ነገረካ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ከም ህዝቢ ቪየትናም ብኣሜሪካ ዝፀጨፍጨፈ ህዝቢ የለን። ኩናት ናይ ቪየትናም ኩሉ ሰብ ፈልጦ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ግን ሕጂ ቪየትናም ካብ ዝቀረበት ፅቡቅ ዝምድናታት ዘለዋ ንረብሓ ቁጠባውን ካልእን ምትእሳራት ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ሃገር እያ። ስለዚ ንስኻቲ ከመይ ጌርካ ናትካ ዘቤታዊ ወፍሪ ተተባብዕ ዓቕሚ ዘቤታዊ ዓቕምካ ኣባህሊልካ ሃገርካ ንምምዕባል ግዳማዊ ዘቤታዊ ግዳማዊ ቀጥታዊ ወፍሪ ከመይ ጌርካ ትስሕብ ምስ ኩለን ሃገራት ከመይ ጌርካ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ፍልጠት ሓድሽ ስነኪነት ተተኣታቱ ኣብ ከምዚ ከተድህብ ክትክእል ኣለካ። ብዝተረፈ እዚ ናይ ኣብቲ ውድድር ናይተን ሓያላት ኣቲኻ ሃለዎ ምባል ንህዝቢ ኤርትራ ምግቢ ኣብ ጣውሉ ከምፃሉ ይኮነ ማይ ከስትዮ ይኮነ ኳረንቲ ከምፃሉ ኣይኮነን። ናይ ብሓቂ እቲ ህፁፅ ሽግራት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፍታሕ ክድህብ ኣለዎ እቲ ስርዓት። ኣነ ከም ዝርዳእኒ ከዓኒ ብዘይካ ዓመት ዓመት ተደጋጋሚ ለካስ እዚ ናይ ሕጂ ናይ ዓሚ ናይ ቅድማ ዓሚ ናይ ቅድሚ እንድሕር ኢኻዮ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ ትሕሶ ምናልባት ሓደ ሓደ ቃላት ድምፂ ትርኢ ትኸውን ግን እዚ ብቐፃሊ ክበሃል ዝፀንሐ ነገራት እዩ። ብግብሪ ከዓ ፋይዳ ኣይተረኣየሉ
ራይ ሞክንዛዝም ብዝኾነ በቲ ወገን መንግስቲ ዝረኣይ ፍላይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈቀዶ ቦታታት እናኸደ ዓበይቲ ድጋታት ምስራሕን ነቲ ህዝቢ ብመግቢ ርእሱ ምክኣል ዝግበር ፃዕርታትን ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ንርእቶካ ነመስግን። ዶክተር ዓምደብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ምኩር ዲፕሎማት በዓል ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ነበር፣ ምሁር ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኤውሮጳ። ንርእቶካ ብዙሕ ነመስግን። ይቀኒልና ኣብ ቀፃሊ ይረክበና።
ይቀኒለይ ፅቡቅ መዓልቲ ንዓኻ
ማመሸት